RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, serangkaian acara telah kami siapkan untuk edisi Sabtu 31 Januari 2015. Diawali dengan warta berita dirangkai dengan ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami hadirkan fokus dan sari warta berita, dan tak lupa pula kami akan hadirkan pesona Indonesia warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk edisi Sabtu 31 Januari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said usai meresmikan proyek infrastruktur gas bumi di Batam, Kepulauan Riau, Jumat mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan jaringan gas menjangkau 1,2 juta rumah tangga di Indonesia 5 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo berdialog dengan ribuan perwakilan petani dalam kunjungannya di lapangan Desa Keras Wetan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said usai meresmikan proyek infrastruktur gas bumi di Batam, Kepulauan Riau, Jumat mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan jaringan gas menjangkau 1,2 juta rumah tangga di Indonesia 5 tahun ke depan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, I. Gusti Nyuman Wiratmaja, mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan jaringan gas untuk 1,2 juta rumah tangga sepanjang 2014 hingga 2019. Pembangunan jaringan gas itu diutamakan untuk daerah-daerah yang sudah memiliki jaringan gas seperti Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Ia mengatakan, saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah memiliki jaringan sepanjang 162.000. Pemerintah akan bekerja sama dengan perusahaan gas negara dan Pertamina dalam mengerjakan proyek pembangunan jaringan gas tersebut. Direktur Utama Perusahaan Gas Negara, Hendy Priyosantoso, mengatakan perusahaannya siap menjalankan tugas dari pemerintah untuk mengoperasikan jaringan gas. Ia mengatakan pemerintah berencana membangun jaringan gas di seluruh wilayah guna mewujudkan konversi energi ke gas bumi. Presiden Joko Widodo berdialog dengan ribuan petani dalam kunjungannya di lapangan Desa Keras Wetan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu. Dalam dialog di Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng tersebut, Presiden menyampaikan masalah swasembada pangan yang harus terwujud dalam 3 tahun ke depan. Presiden mengatakan, Indonesia tidak mau lagi impor beras, gula, dan kedelai. Karena itu produksi harus dinaikkan. Menurut dia, untuk mewujudkannya pemerintah akan memberikan bantuan alat pertanian seperti traktor, pompa air, pupuk, benih, dan irigasi. Untuk tahun ini, pemerintah akan memperbaiki irigasi seluas 1,5 juta hektar, bantuan benih jagung seluas 98 ribu hektar, dan kedelai 70 ribu hektar. Ia juga menyampaikan masalah distribusi pupuk dan benih yang selalu bermasalah saat dibutuhkan petani. Menurut Presiden Joko Widodo, distribusi pupuk dan benih yang selalu bermasalah disebabkan karena selama ini pengadaannya melalui tender lelang. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, Eus Saidah di Jakarta Jumat mengatakan, standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang disepakati para pemangku kepentingan di bidang batik diharapkan menjadi semangat industri dalam negeri untuk menguasai pasar dunia. Eus mengatakan, Indonesia sempat menjalin kerjasama dengan pihak Jepang untuk lebih menjadikan batik Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, melainkan mampu menguasai pasar dunia. Namun lanjutnya, pemerintah Indonesia cenderung berhati-hati melakukan berbagai kerjasama tersebut agar tetap memperoleh nilai tambah dan tidak semata-mata hanya pihak Jepang yang menarik manfaat dari kerjasama tersebut. Menurut Ewis, sebelumnya Kementerian Perindustrian melakukan segmentasi batik untuk mewujudkan hal tersebut, seperti batik yang digunakan untuk masuk sekolah, yakni batik dengan tema pendidikan, sehingga yang dominan adalah peranan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga batik industri, di mana usaha batik mampu mencetak tenaga kerja ribuan orang dan juga menjadi sentra industri di sejumlah provinsi. Dan di sini Kementerian Perindustrian banyak memberi andil. Terakhir, batik sebagai unsur kreatif, di mana saat itu yang banyak berperan adalah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perusahaan otomotif terbesar asal Jepang berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bachrul Khairi, Jumat di Jakarta. Komitmen ini menurut Bachrul muncul seiring dengan kesepakatan pemerintah Indonesia dan Jepang yang akan segera melakukan perundingan kelanjutan kemitraan kedua negara. Bachrul mengatakan perundingan kelanjutan kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA sangat diperlukan untuk memberikan kepastian pelaku usaha dalam berinvestasi.
Kementerian Perdagangan melihat bahwa perundingan ini tetap harus kita teruskan, ya, melihat dari prospek daripada pertumbuhan investasi Jepang di Indonesia, banyak yang di mana mereka mau menjadikan Indonesia sebagai produksi, hub produksinya di masa yang akan datang. Nah, perundingan review nanti diharapkan dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya kita ada.
Bachrul menambahkan, kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang yang tertuang dalam IJPA tidak hanya terkait perdagangan saja, melainkan juga investasi. Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat kunjungan wisatawan asing ke daerah itu mencapai sekitar 360 ribu orang setiap tahunnya. Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Rose Sutikno, saat menerima kunjungan rombongan insan pers bersama bagian humas dan protokoler Kabupaten Bangka Tengah Jumat. Ia menjelaskan, kalau terjadi perbedaan angka kunjungan wisatawan asing dengan daerah lain, maka itu wajar karena pihaknya melakukan pendataan berdasarkan wisatawan menginap, bukan wisatawan yang masuk. Ia mengatakan, wisatawan atau turis asing itu ada yang didatangkan, ada juga yang tertarik sendiri melihat magnet dunia kepariwisataan daerah ini. Ia menjelaskan, sektor kepariwisataan di daerah itu sangat lengkap, mulai dari wisata budaya, panorama alam, dan wisata bahari yang tersebar di berbagai titik daerah itu. Ia juga mengatakan, keprimaan kota Yogyakarta sangat tinggi, sehingga banyak penduduk dari luar kota menggantungkan hidupnya di kota ini. Selain itu, kata dia, kegiatan promosi juga tidak kalah penting dengan melibatkan awak media dan menggelar berbagai kegiatan wisata. Pebalap Indonesia Shin Glail bersama rekan timnya Tom Dillman dari Prancis memulai putaran pertama lomba kejuaraan WS Formula Renault 3,5 pada 25 hingga 26 April di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Manajer administrasi tim jagonya ayam, Jeffrey JP, ketika dihubungi di Jakarta Sabtu, seperti dikutip dari Kompas.com, mengatakan Shin Glail saat ini berada di Inggris untuk menekuni kuliahnya sebelum memulai lomba April nanti. Menurut Jeffrey, Shin akan mengikuti semua 9 putaran kejuaraan Formula Renault 3,5 sebelum anak tangga terakhir menuju Formula 1 diselingi dengan kejuaraan FIA Formula 3 Eropa di beberapa negara. saat ia rehat lomba Formula Renault. Putaran pertama kejuaraan Formula Renault 3,5 akan berlangsung di sirkuit Motorland Arogan di Spanyol sepanjang 5.344 km hasil rancangan arsitek Herman Tilke dan mulai digunakan pada 2009. Sebelum berlaga di lintasan itu, Sin dijadwalkan mengikuti kejuaraan FIA Formula 3 Eropa pada 10 hingga 12 April di Silverstone, Inggris. Berita terakhir, Provinsi Sulawesi Tenggara dipercaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Seni Kasidah Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Festival Kasidah Nasional ke-20 tahun 2015. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara Muhammad Ali Irfan di Kendari Sabtu mengaku bersyukur karena pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Seni Kasidah Indonesia mempercayai Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah pelaksanaan seni kasidah itu. Karena telah mendapat kepercayaan ini, maka pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait rencana menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah Festival Kasidah Nasional, tepatnya di Kota Kendari. Muhammad Ali Irfan mengatakan pihaknya akan melaksanakan kegiatan ini lebih meriah dari pelaksanaan sebelumnya di Palu karena hanya dipertandingkan bintang vokalis kasidah. Sedangkan di Kendari nantinya, selain bintang vokalis, juga akan diperlombakan seperti peragaan busana muslim, kasidah klasik kolaborasi, dan lomba cipta lagu kasidah. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada November 2015 itu akan diikuti sekitar 3.000 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya menulis setelah sekolah tanpa UN. Semua pihak dukung keputusan ujian nasional tidak lagi jadi penentu kelulusan siswa. Keputusan itu perlu diikuti kebijakan bahwa evaluasi tetap penting. Ujian nasional UN terus menuai pro dan kontra. Ujian nasional diberlakukan setelah ujian sekolah dihapus. Alasan dan latar belakangnya mirip, diantaranya mengatasi berbagai faktor psikologis, peserta, kecurangan, dan biaya tinggi. Berbeda dengan ujian nasional sebelum tahun 1971, diselingi ujian sekolah beberapa tahun, ujian nasional dihadapi biasa-biasa saja. Keputusan penghapusan ujian nasional melegakan sekaligus menyisakan pekerjaan rumah, khususnya Kementerian Teknis Pendidikan Kebudayaan, yaitu mencegah berkembangnya kecenderungan dalam konteks pragmatis masyarakat. Pragmatisme antara lain berupa kemudahan sekolah meluluskan, merosotnya motivasi siswa, dampak negatif yang pada gilirannya ikut andil dalam kemerosotan mutu bangsa. Menurut Kompas, agar spekulasi di atas tidak terjadi, perlu diselenggarakan kebiasaan pendidikan yang kondusif produktif. Agar kebiasaan itu berjalan baik, tiga hal perlu dipenuhi, yaitu menyangkut kemampuan, kesempatan, dan intensivitas pelajar. Menurut Kompas, agar keputusan Menteri Anies Baswedan efektif dan produktif, perlu ditindaklanjuti sejumlah perubahan mendasar, mengacu pada tetap perlunya kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP berstandar nasional dan prinsip manajemen berbasis sekolah. Agar evaluasi hasilnya dirasakan menyatu dengan proses, evaluasi perlu dilakukan secara terus-menerus. Koran Media Indonesia menulis kepastian hukum yang memacu pertumbuhan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,7%, meskipun lebih kecil daripada usul pemerintah yang mencapai 5,8%, angka itu masih tergolong tinggi. Itu juga lebih laju ketimbang realisasi pertumbuhan ekonomi 2014 yang hanya 5,1%. Pertumbuhan 5,7% ialah sasaran yang memerlukan kerja ekstra keras untuk diwujudkan di tengah situasi perekonomian global tidak kunjung menentu. Di saat laju pertumbuhan perekonomian banyak negara berkembang diprediksi melambat, Indonesia justru yakin mampu melaju lebih cepat. Tentu saja, tidak salah menetapkan target tinggi. Bahkan, ia bisa menjadi motivasi untuk berupaya sekuat tenaga meraihnya. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengakui Indonesia tidak banyak berharap pada kinerja ekspor untuk menunjang pertumbuhan. Apalagi harga minyak anjlok dan diperkirakan bertahan selama paling tidak satu semester. Itu berarti penerimaan sektor minyak dan gas akan tergerus cukup signifikan. Setelah hilang harapan di pos ekspor, pemerintah fokus pada investasi dan konsumsi masyarakat. Keduanya diandalkan sebagai motor penggerak untuk meraih target pertumbuhan 5,7% tahun ini dan 7% dalam 3 tahun mendatang. Menguatkan investasi dan konsumsi bukan hal mudah. Investasi membutuhkan iklim usaha yang kondusif. Salah satu komponen utamanya ialah kepastian hukum. Perseteruan antar instansi penegak hukum bukan sinyal yang baik untuk menarik investor. Menurut Media Indonesia, berbagai hal yang menimbulkan ketidakpastian, terutama di bidang hukum, harus segera disudahi. Jangan sampai ketidakpastian dibiarkan berlarut-larut, menghabiskan waktu dan tenaga dengan percuma. Tidak mungkin kita bisa meraih target pertumbuhan tinggi tanpa menjaga minat dan semangat para investor. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya menulis Ekonomi Kreatif Siap Melaju. Akhirnya terbentuk juga lembaga khusus untuk menangani ekonomi kreatif. Presiden Joko Widodo pekan lalu telah menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif dan menetapkan Triawan Munaf, mantan pemusik dan pelaku industri periklanan untuk memimpin institusi ini. Isi Perpres nomor 6 2015 itu menyebutkan badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden itu bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Kita berharap Munaf mampu membawa Badan Ekonomi Kreatif berlari cepat. Dalam konteks ini, ada baiknya cetak biru yang telah dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat dipimpin Mari Pangestu dapat dipakai secara langsung sebagai pegangan. Badan Ekonomi Kreatif tidak perlu membuat cetak biru lagi dari awal, jadi tinggal tancap gas, sehingga ekonomi kreatif pun bisa tambah melaju. Di sisi lain, kita juga harus ingat bahwa perkembangan industri kreatif yang selama ini kurang optimal bukan hanya karena persoalan struktural, namun juga akibat perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia yang kurang memadai. Akibat perlindungan hak kekayaan intelektual yang tidak memadai ini, proses inovasi yang menjadi landasan utama ekonomi kreatif kurang berkembang maksimal. Oleh karena itu, ke depan Badan Ekonomi Kreatif juga memperhatikan hal tersebut. Tentunya dengan menggandeng institusi lain yang menangani persoalan hak kekayaan intelektual guna mengembangkan industri kreatif. Impian Indonesia untuk bisa sejajar dengan negara-negara lain yang kuat di sektor industri ini seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura tentu bisa terwujud. Sekian ulasan pers.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada. Inilah acara hari ini dalam sejarah, suatu acara yang menginformasikan berbagai peristiwa sejarah di Indonesia dan seluruh penjuru dunia. Kita awali program ini dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama berdiri. Di awal abad 19, di masa kolonialisme Belanda, nasionalisme bangsa Indonesia mengalami titik pencerahan dengan munculnya berbagai organisasi kebangsaan. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme juga tidak mau kalah. Merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon, Taswirul Afkar, dan Nahdlatul Tujjar yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Melihat banyak organisasi bersumber dari pesantren, maka beberapa kiai berkumpul dan berkoordinasi bersama untuk menyatukan semua pergerakan tersebut pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Jombang, Jawa Timur. Maklumat yang dihasilkan adalah kesepakatan untuk membentuk organisasi sosial ekonomi pendidikan kemasyarakatan yang bernama Nahdlatul Ulama. Pada awal berdiri organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kelak Nahdlatul Ulama menjadi salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang bernafaskan keislaman dari pesantren dan menjadi organisasi berpengaruh ketika kemerdekaan Indonesia dan perpolitikan di Indonesia. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada tanggal 31 Januari 1953. Belanda mengalami banjir besar. Banjir menyebabkan korban jiwa lebih dari 1.800 orang, menenggelamkan puluhan ribu sapi dan ternak. Selain itu, ribuan rumah dan lahan pertanian menjadi rusak. Bencana ini membuat penduduk Belanda tidak ingin mengalaminya lagi hingga menyebabkan lahirnya Delta Work. Delta Work dapat dikatakan sebagai awal mula lahirnya teknologi pengelolaan air di Belanda yang dikenal hebat. Proyek tersebut merupakan proyek raksasa pembangunan tanggul penahan gelombang laut. Proyek yang berlangsung hingga berpuluh tahun ini dimaksudkan untuk melindungi area yang luas di barat daya Belanda dari hemparan air laut di sebelah utara, sehingga air yang akan memasuki Belanda menjadi tertahan di bendungan yang dibangun di mulut-mulut sungai. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 31 Januari 1968. Vietnam Utara melakukan serangan Tet ke Saigon. Serangan Tet adalah serangkaian operasi penyerangan pada masa Perang Vietnam yang dikoordinasi antara unsur-unsur kekuatan batalion pasukan bersenjata pembebasan rakyat atau Viet Cong dari Front Nasional untuk pembebasan Vietnam dari unsur-unsur kekuatan divisi dari tentara rakyat Vietnam dari Vietnam Utara melawan tentara Republik Vietnam dari Vietnam Selatan, ditambah militer Amerika Serikat dan pasukan-pasukan sekutu ARFN lainnya. Operasi ini disebut serangan Tet karena waktunya bertepatan dengan malam hari raya Tet Nguyen Dan atau hampir bersamaan tahun baru Imlek pada 31 Januari. Serangan itu dimulai secara spektakuler pada perayaan tahun baru Imlek dan operasi-operasi sporadik yang terkait berlangsung hingga 1969. Sekian program hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service. Sampai jumpa lagi dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Lalu Pikiran Shingkan dalam acara Fokus. Pencarian korban pesawat Air Asia KZ-8501 tanpa bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia adalah topik fokus hari ini. Saudara, personil Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang selama ini membantu pencarian dan evakuasi korban Air Asia KZ-8501 tak terlibat lagi dalam operasi Badan SAR Nasional atau Basarnas. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan SAR Nasional F. Henry Bambang Sulistyo saat konferensi pers di Gedung Basarnas Kemayoran Jakarta Rabu 28 Januari 2015 lalu. Sehari sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Muldoko telah menghentikan upaya pengangkatan badan pesawat karena tim penyelam tidak menemukan jenazah penumpang saat melakukan observasi dalam 3 hari terakhir di sekitar lokasi badan pesawat. Namun Sulistyo menegaskan penarikan unsur TNI tidak berarti operasi pencarian korban KZ-8501 dihentikan. Selama membantu operasi pencarian dan evakuasi korban, TNI mengerahkan armada laut maupun udara. Untuk armada laut, TNI mengerahkan 5 kapal, sementara untuk armada udara, TNI mengoperasikan di antaranya pesawat pengintai Boeing 737 dan Hercules. Saat acara tabur bunga di laut awal Januari, TNI juga mengerahkan 10 Hercules dan CN-295 untuk mengangkut keluarga korban. Kini seluruh armada TNI itu telah ditarik ke pangkalan masing-masing. Mengenai jumlah armada yang akan berkurang akibat penarikan, Sulistyo mengatakan kekuatan pencarian tidak akan melemah. Bahkan saat ini satu sistem pencarian bawah air sedang dipasang di salah satu kapal Basarnas. Peralatan deteksi bawah air didapatkan dari Asosiasi Surveyor Laut Indonesia, ujar Sulistyo. Menurutnya, sebanyak 25 penyelam Basarnas, 20 penyelam profesional dari SKK Migas yang biasa melakukan pekerjaan di lepas pantai, 15 penyelam tradisional didampingi 8 ahli yang biasa mengangkat benda-benda dari dasar laut akan terlibat dalam operasi pencarian dan evakuasi korban Air Asia KZ-8501 yang jatuh di perairan Teluk Kumai, Kalimantan Tengah. Mulai Rabu lalu, pencarian korban dihentikan selama 2 hari. Operasi pencarian dilanjutkan pada hari Sabtu, 31 Januari 2015, hingga 7 hari ke depan. Demikian penjelasan Sulistyo. Hingga hari ke-32, pada hari Rabu lalu, pencarian korban pesawat Air Asia KZ-8501, Badan SAR Nasional mengumumkan telah menemukan 70 jenazah, black box berupa FDR dan CDR, serta sejumlah serpihan-serpihan badan pesawat. Masih ada 92 korban lain yang belum ditemukan. Direktur Safety Air Asia Indonesia, Kapten Ahmad Sadikin mengatakan, Air Asia Indonesia menyambut positif keputusan Basarnas untuk tetap melanjutkan pencarian korban meskipun tanpa bantuan TNI. Untuk mendukung upaya pencarian yang dilakukan Basarnas, maskapai milik Tony Fernandes ini mengerahkan satu unit pesawat. Pesawat itu diperbantukan untuk mengangkut temuan jenazah baru dari Pangkalan Bun menuju Surabaya untuk proses identifikasi. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said usai meresmikan proyek infrastruktur gas bumi di Batam Kepulauan Riau Jumat mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan jaringan gas menjangkau 1,2 juta rumah tangga di Indonesia selama 5 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo berdialog dengan ribuan perwakilan petani dalam kunjungannya di lapangan Desa Kraswetan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu. Dalam dialog di Desa Kraswetan, Kecamatan Geneng tersebut, Presiden menyampaikan masalah swasembada pangan yang harus terwujud dalam 3 tahun ke depan. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Eusa Edah di Jakarta Jumat mengatakan, standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang disepakati para pemangku kepentingan di bidang batik diharapkan menjadi semangat industri dalam negeri untuk menguasai pasar dunia. Eusa mengatakan, Indonesia sempat menjalin kerjasama dengan pihak Jepang untuk lebih menjadikan batik Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, melainkan mampu menguasai pasar dunia. Perusahaan otomotif terbesar asal Jepang berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bachrul Khairy Jumat di Jakarta. Komitmen ini menurut Bachrul muncul seiring dengan kesepakatan pemerintah Indonesia dan Jepang yang akan segera melakukan perundingan kelanjutan kemitraan kedua negara. Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat kunjungan wisatawan asing ke daerah itu mencapai sekitar 360 ribu orang setiap tahunnya. Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Rose Sutikno, saat menerima kunjungan rombongan insan pers bersama bagian humas dan protokoler Kabupaten Bangka Tengah Jumat. Ia menjelaskan, kalau terjadi perbedaan antara kunjungan wisatawan asing dengan daerah lain, maka itu wajar, karena pihaknya melakukan pendataan berdasarkan wisatawan menginap, bukan wisatawan yang masuk. Pebalap Indonesia Shane Glyle bersama rekan setimnya Tom Dillman dari Prancis memulai putaran pertama lomba kejuaraan WS Formula Renault 3,5 pada 25 hingga 26 April di sirkuit Motorland Aragon Spanyol. Manajer administrasi tim jagonya ayam Jeffrey JP ketika dihubungi di Jakarta Sabtu seperti dikutip dari Kompas.com mengatakan Shane Glyle saat ini berada di Inggris untuk menekuni kuliahnya sebelum memulai lomba April nanti. Provinsi Sulawesi Tenggara dipercaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Seni Kasidah Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Festival Kasidah Nasional ke-20 tahun 2015. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara Muhammad Ali Irfan di Kendari Sabtu mengaku bersyukur karena pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Seni Qasidah Indonesia mempercayai Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah pelaksanaan seni qasidah itu. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Bersama saya, Lalu Pikangsingkan, hari ini akan mengajak Anda berwisata ke perairan Bangsering di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara, selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Dengar, akhir-akhir ini wisata bawah laut semakin digemari. Salah satu tempat wisata bawah laut yang mempunyai gugusan terumbu karang yang cantik adalah wisata alam bawah laut yang terdapat di perairan Bangsering. Tempat wisata ini tepatnya terletak di Dusun Krajan, Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Taman laut yang sangat indah ini menyuguhkan eksotisme terumbu karang yang patut dibanggakan. Pendengar, wisata alam bawah laut di perairan Bangsering ini dikelola oleh kelompok nelayan tradisional Desa Bangsering. Di taman laut yang sangat indah ini, Anda bisa melihat langsung ikan-ikan yang sedang bermain di sekitar terumbu karang. Selain itu, laut yang dangkal juga menjadi kelebihan bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan terumbu karang. Dengan kedalaman yang hanya 2 meter, para wisatawan yang berkunjung sudah dapat melihat pemandangan laut yang indah dengan snorkeling. Bahkan di Taman Laut Bangsering ini, ikan hias dan terumbu karang bisa dinikmati di kedalaman hanya 50 cm. Pendengar, di Taman Laut Bangsering ini, wisatawan yang datang hanya perlu membayar sewa peralatan snorkeling. Dengan membayar kurang lebih Rp30.000 per orang, pengunjung mendapatkan peralatan masker dan juga pelampung. Cukup terjangkau bukan? Apabila Anda memakai pemandu, sebelum melakukan snorkeling, biasanya terlebih dahulu pemandu akan memberikan arahan kepada pengunjung tentang cara snorkeling yang aman. Selain itu, pemandu juga memberitahu spot-spot yang tepat untuk melihat terumbu karang yang bagus. Kemudian, setelah memberikan arahan, Anda akan dipersilakan untuk berdoa. Dengan masker di wajah, mata Anda sudah bisa melihat pemandangan laut yang sangat indah dan eksotis. Anda tidak perlu ke tengah laut untuk menjangkau terumbu karang yang bagus. Anda juga bisa melihat terumbu karang buatan yang ditanam oleh kelompok nelayan setempat. Saudara, karena taman laut di perairan Bangsering ini sangat indah, jangan sampai lupa Anda membawa kamera khusus underwater untuk mengabadikan keindahan ini. Selain disuguhi pemandangan bawah laut yang indah, wisatawan juga bisa berkeliling dengan menggunakan kapal ataupun boat dan kemudian singgah di rumah apung. Rumah apung ini mempunyai ukuran 27 x 7 meter. Ada 3 bangunan seperti gubuk dan ada 2 toilet. Selain itu ada keramba berukuran 3x3 meter yang berisi ikan hias, lobster hiu, dan kerapu. Di rumah apung ini, masyarakat juga bisa belajar mengenai jenis-jenis ikan di perairan Bangsering. Selain untuk pelatihan, siapapun yang mau, di sini bisa menanam terumbu karang. Untuk penanaman terumbu karang, biasanya dikenakan biaya seikhlasnya. Ini sebagai pengganti media paralon dan pengambilan bibit terumbu karang yang sudah disiapkan oleh pengelola. Thank you. Saudara pendengar, setelah mendengarkan siaran kami tentang keindahan di perairan Bangsering, tetapkanlah waktu untuk berlibur di perairan Bangsering, Banyuwangi, Jawa Timur ini. Dijamin liburan Anda akan penuh dengan pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata alam bawah laut di perairan Bangsering. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal tokoh pewayangan bernama Punakawan. Punakawan adalah sebutan umum untuk para pengikut kesatria dalam khasanah kesusastraan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Pada umumnya para punakawan ditampilkan dalam pementasan wayang, baik itu wayang kulit, wayang golek, ataupun wayang orang sebagai kelompok penebar humor untuk mencairkan suasana. Namun di samping itu, para punakawan juga berperan penting sebagai penasehat non-formal kesatria yang menjadi asuhan mereka. Punakawan terdiri dari 4 tokoh. Yang pertama adalah Semar. Semar digambarkan sebagai orang tua dari 3 punakawan lainnya karena kebijaksanaannya. Sementara Gareng, Petruk, dan Bagong adalah 3 anak angkat Semar. Mereka digambarkan sangat setia mengawal kemanapun kesatria yang menjadi tuannya, Arjuna, pergi untuk melakukan tapa brata. Arti kata punakawan adalah teman atau saudara yang mengajak ke jalan yang terang. Para tokoh dalam kelompok punakawan ini memiliki karakter yang dapat dijadikan teladan karena mewakili simbol kerendah hatian dan penebar hikmah. Tokoh punakawan sebenarnya merupakan tokoh yang diciptakan oleh 9 wali penyebar agama Islam pada masa itu. Para wali membuat tokoh punakawan untuk meleburkan budaya Hindu dengan budaya Islam. Melalui tokoh punakawan ini pula, para wali lebih mudah untuk memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam. Setiap pertunjukan wayang kulit yang menjadi hiburan utama pada masa itu, para wali selalu menampilkan tokoh punakawan dengan berbagai cerita penuh makna. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang menciptakan tokoh punakawan. Sunan Kalijaga sangat cerdas dalam menciptakan figur pewayangan sebagai media pemasaran atau penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam filosofi dan kehidupan masyarakat Jawa, ada keyakinan bahwa hidup itu harus penuh makna. Hidup itu harus dijalani dalam keadaan senang apapun kondisinya. Penting sekali jika setiap individu dapat mengaplikasikan gaya hidup seperti tokoh punakawan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya disesuaikan dengan kehidupan modern saat ini. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai tokoh pewayangan punakawan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena.
Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar VOA di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id. Pertama-tama kami akan perkenalkan terlebih dahulu grup XO9. XO9 adalah kepanjangan dari Extraordinary Nine. Adalah sebuah nama boy band Indonesia yang sedang merintis karir mereka di industri musik Indonesia. Fenomena K-pop yang telah mengambil hati sebagian besar pecinta musik Indonesia juga menghasilkan beberapa grup boy band. Untuk membuka perjumpaan kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari XO9 berjudul Cukuplah Sudah.
Hati ini tak mungkin, jiwa ini tak mungkin bertahan lagi setiap perlakuanmu kepadaku. Hanya satu pintaku agar kau cintaiku sepenuh hati seperti aku mencintai dirimu. Sudah cukup untuk selamanya, diriku dipermainkan, dirimu aku tak mau lagi. Baby, baby, cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti. Baby, baby, cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu kembali seperti yang dulu.
Hear me. Di mana janji manismu untuk diriku, mencintaiku sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu.
Kau takkan pernah bisa mengerti apa yang selalu ada di benakku, karena tak pernah kau coba untuk mengerti. Sudah cukup untuk selamanya, tak mau lagi.
Sudah cukup beribu ku curahkan, tapi tak sedikit hatimu kau tuangkan. Buat diriku janjimu kau lupakan, untuk dirimu semua pasti ku utamakan.
Yo lady,
you drive me crazy.
Hey baby, I need you lady.
Tapi tak mungkin dirimu kembali, cintai diriku seperti
dulu lagi. Baby, baby, cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, karena aku tak mungkin bisa membuat mengerti. Baby, cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti. Baby, cukuplah sudah antara aku dengan dirimu, karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti.
XO9 yang terdiri dari Lee, Iras, Nikki, Hendra, Akwi, Kiki, Bobby, Alwin dan Budi ini menyuguhkan sesuatu yang berbeda dari boy band lain. 9 anak muda Indonesia yang mengaku ingin menjadi sebuah boy band yang populer tidak hanya di Indonesia ini, selalu berusaha menghadirkan aksi panggung terbaik. Dengan gaya berbusana apik pun menjadi pemikiran tersendiri sebelum mereka beraksi. Kehadiran XO9 di industri musik Indonesia telah membuktikan bahwa boy band juga memiliki kreativitas dan kualitas vokal yang baik. Setelah merilis sebuah lagu berjudul Cukuplah Sudah yang membuat nama XO9 semakin populer.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melagukan rasa yang ada. Wow, wow, wow. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mata. Menjalin mimpi, endapkan sepi-sepi.
Seperti yang dulu, suasana hatiku bersama jiwaku, dirimu yang ku tunggu-tunggu. Perinya hatiku untuk melawan semua waktuku. Damaikan, indahkan, membawa senyuman canda tawa. Kau bawa dirimu padaku.
We're gonna be together, me and you.
Cinta kan membawamu
bersama jiwaku, dirimu yang kutunggu-tunggu.
Kutunggunya
kembali di sini,
kembali
menuai rindu,
menuai rindu.
Bawa serta dirimu, perinya hatiku untuk melawan waktuku. Dirimu yang dulu,
dirimu yang dulu
mencintai.
Coba
melakukan sesayang ada.
Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu.
Oh, temani air mataku, teteskan laraku.
Menuai rindu,
bahas super.
cintanya.
Cintakan membawamu
bersama jiwaku, dirimu yang kutunggu-tunggu.
Mendengar demikian, tadi kita telah nikmati lagu XO9 dengan judul Cintakan Membawamu Kembali. Pada tahun 2012 ini, mereka merilis sebuah lagu yang dipopulerkan oleh sebuah band legendaris Indonesia, Dewa 19. Lagu berjudul Cintakan Membawamu Kembali ini memiliki tempo yang lebih slow dan menonjolkan kekuatan vokal para personilnya. Untuk menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dua buah lagu XO9. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi pop berikutnya.
Semua ini memang salah. Lagu sesali takkan ku ulangi. No,
ku ingin kamu hanya dirimu
di sisiku.
Tanpa dirimu aku tak tahu
siapa diriku. I miss you baby, I miss you baby, I miss you baby.
Kau telah pergi,
menyesali dan berharap kau kembali.
You know you're the only one, shorty. I am my S-S-Y-O-U.
Aku mengerti kamu kecewa, namun dari hati aku memohon padamu.
Aku sesali takkan ku ulangi.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Jalan di hadapanku.
lepasku. Melihatmu, mengenalmu untuk pertama kali. Bidadari kamu atau bakal jodohku. Wow, kau sungguh menakjubkan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.